кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 20 майы, кептенің 1-ші күні. Кептенің жемі дүние түркмендер кепілшіктерімізді жадыда тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте Азаттықтың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың басыны 5-ші күндегі жағдайға қарай Ашхабадта ва оның қолайына күйішлі яғын яғып жолдары су басты. Ашхабадтың хастаханаларына неасақлардан сорылған ақлығың мөлшері 500 долларға жеткен деген атлар мен чап етілген хабарлар шеккер. Şeýle de Azatlygyň okuzulary bu hepde Türkiýede bi-kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülikleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymy köp okapdyrlar. Arkadaş şäherinden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarmy hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýärs. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tanqydy teksti baradaky mesele Akyllar şahyrynyň doğulan gününiň 300 ýyllygynyň bellenýän wagtynda hem çözülmäni galy. Yoksa bu mesele inni Yurdun Ilimler Akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemelim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Vaqtıl vaqtıl Magtymgulynyň hakyky özüniň kuwe özüniň kidel diýilip hasaplanýan. Jedelli dünýäde beýik şahyryň adyndan ýazylan öýkünme bolmak ähtimallygy öňe sürilýän goşgular barady. Aýdylýan zatlara garamazdan umumy halk gaýlygyna öwrülen edebi mirasyň. Şol sanly eserleri, şahslar biriktirilen diýip bilinýän şahyrlaryň aýyl saýyl edilmegi garaz edilýän çağırışlar agressiw köplügiň ýa-da hökümet ýolbaşçylarynyň sessiz basyşynyň aşagyna eşitilmeýän galýar diýip synçylar aýdýar. Odal türlü yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağında 1990-cı yılların başında yukarı derecede gol golan cedelli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgi Mehdi'nin Türkmenistan'ın kronikasının eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Magtymgul or Not Magtymgul adlı makalasında gol golli. Emma ne yurdisinden, ne daşından bu meselede açık fikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtymgulynyň 300 yıllık öğrenliyar. Ol koşkuların himmetini Magtymguly yazdımı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününe yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk değil deyilen koşkular vardaki gurumları istmedik edebiyatçı az olup hatta yönüki okuyucuların yaşlarının arasında hem Magtymgulynyň adına verilen Türkmenin koşkusunu basına yaykayanları görmek kıyın değil. Bu goşgy edebiýatçy alym Asyr Purmeredowyň 1991-nji ýylda Edebiýat we Sungat gazetinde çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä, hiç bir jähetden Magtymgulynyňky hasaplanyp bilinmez we şahyryň gurgenin goşgusyna öýkünilip ýazylan gowsak goşgy bolup durýar. Mälim bolsa ýaly Magtymgulynyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusynda aýtmagyna görä Sahir yazan kitaplarını tiyle Ceyhun derya ve 5 yılda edin iyisi olan bir kitabını kızılbaşlara aldırıptır. Sahir'in dilden dile geçip ya da gösürücülerin zähmeti arkalı aman galan eserleri başta 200 çemesi koşkudan ibaret deyilip hasaplanıptır. Yönü bu koşkuların sahanı birden Gol yazmalar gazinasının işgarilerinin Marisiftinde 24 yaşlı Kılıç Mülliyeva duşmağı onun Magtymguludan bilýän goşgulary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originali ýok goşguların tapılmağı Magtymgulyny öwrenijileri kyn soraglar bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze goşguların tapılmağı gowy zat. Bu türkmen halkynyň ýazywly